mga pinagsanib na rekomendasyon sa pag-aalaga sa mga bata at kabataan sa tahanan na may COVID-19 ng Hong Kong Pediatric Society, the Hong Kong Society for Pediatric Immunology, Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Pediatric Nursing at Hong Kong Pediatric Nurses Association. Ruta ng paghahawa at ang panahon ng incubation ng COVID-19. Ang novel coronavirus ay maaling kumalat sa pamamagitan ng maliliit na patak at pagdikit. Napakataas ng pagkakahawa ng Omicron virus strain ng SARS-CoV-2. Lumilitaw ang mga sintomas 2 hanggang 14 na araw pagkatapos ng pagkakalantad sa novel coronavirus. Sintomas ng COVID-19. Ang mga pangunahing sintomas ng impeksyon sa novel coronavirus ay lagnat, ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, panginginig at kahirapan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, karamdaman at sakit ng ulo. Ang virus ay maaaring magdulot ng matinding impeksyon sa paghinga na nagre-resulta sa eksinang paghinga. Ipinapakita ng siyentipikong ebidensya na ang Omicron ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng airborne na ruta sa ilang partikular na pisikal na kapaligiran. Ang sipon, bahin, pananakit ng lalamunan, sakit ng ulo at karamdaman ay iniulat na mas laganap sa mga pasyenteng hawaan ng Omicron. Batay sa kasalukuyang siyentipikong literatura, ang mga mahihinang grupo na magkaroon ng malubhang sakit kapag nahawaan ng coronavirus ay ang mga matatanda, mga taong dumaranas ng malalang sakit at mga taong may congenital o acquired immunodeficiency. May mga nakamamatay na kaso na naiulat sa mga bata at kabataan na nahawaan ng Omicron. Mga rekomendasyon sa pangangalaga ng mga bata at kabataan na may COVID-19 sa tahanan. Pagsisimula ng mga sintomas ng impeksyon. Ang magulang o tagapag-alaga ay kailangang itala ang petsa at oras kung kailan nag-umpisa ang mga sintomas ng impeksyon. Regular na obserbasyon. Subaybayan ang temperatura ng katawan ng bata. Itala ang dami ng kinain o ininom at ang dalas ng pag-ihi at pagtae. Mag-ingat sa anumang bagong sintomas tulad ng ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at pagsusuka. Maging lubos na alerto sa anumang mga sintomas na nagpapahiwatig ng paglala ng kondisyon ng bata, tulad ng pagkalito, pamumutla o kahirapan sa paghinga. Sukatin at itala ang temperatura ng katawan. Ang normal na temperatura ng katawan ay 36.5 hanggang 37.5 degrees Celsius. Gumamit ng tympanic thermometer para sa tenga at itala ang temperatura ng bata kada 4 oras. Ang pagdampi sa noo bilang paraan ng pagsukat ng temperatura ay lubhang hindi wasto at hindi maaasahan. Ang magulang o tagapag-alaga ay maaaring gumamit ng paracetamol upang mapawi ang lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng lalamunan ng bata. Pagkain at pag-inom. Panatilihin ang isang malusog na pamumuhay sa pagkain ng maraming sariwang gulay at prutas. Pag-inom ng mas maraming tubig at pagpapanatili ng regular na ehersisyo. Tandaan na magkaroon ng sapat na pahinga at tulog. Ang lahat ng ito ay magpapatibay sa resistensya ng katawan upang labanan ang coronavirus. Pansariling kalinisan ng bata. Sundin ang tagubilin ng Sentro ng Proteksyon ng Kalusugan na manatili sa bahay. Ang magulang o tagapag-alaga at ang bata ay dapat umiwas sa ibang miyembro ng pamilya. Hanggat maaari, ang magulang o tagapag-alaga at ang bata ay dapat manatili at kumain sa parehong silid at iwasang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng pamilya. Ang magulang o tagapag-alaga ay dapat magsuot ng mask at tulungan ang bata na magsuot ng mask na may angkop na sukat upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakahawaan. Dapat matakpan ng mask ang parehong bibig at ilong. Matapos gamitin, dapat tupiin ang mask at itapon sa isang basurahang may takip. Tandaan hugasang maigi ang parehong kamay matapos ang pagtapon. Turuan ng bata sa pagiging malinis sa sarili at madalas na maghugas ng kanyang mga kamay. Hugasan ang parehong kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo bago at pagkatapos kumain. Pagkatapos gamitin ang kubeta o pagkatapos humawak ng maruruming gamit, tandaang linisin ang mga daliri at maging ang pulso. Kung walang hugasan sa paligid at kung hindi halatang marumi ang mga kamay, ang magulang o tagapag-alaga at bata ay dapat linisan ang mga kamay gamit ang 70-80% di alcohol na panlinis. Iwasang hawakan ng mga mata, ilong at bibig bago ang maiging paghugas ng kamay. Maglaan ng palikuran o banyo para sa bata kung maaari. Kung walang nakalaang palikuran o banyo para sa bata, hindi dapat maglagay ang ibang mga miyembro ng pamilya ng kanilang tuwalya at mga kagamitan sa personal na kalinisan sa banyo kung hindi ginagamit. Dapat ring turuan ang bata na takpan ang palikuran bago mag-flush at hugasang maigi ang kanilang mga kamay pagkatapos gamitin ang palikuran. Ang kubetang ginagamit ng bata ay dapat palaging hugasan gamit ang 1:49 na hinalong solusyon ng pambahay na bleach. Turuan ng bata na takpan ang kanyang bibig at ilong ng tissue kapag umuubo o bumabahing. At pagkatapos ay maingat na itapon ang tissue sa isang basurahang may takip. Hugasan ang kanyang mga kamay ng maigi. Kalinisan sa tahanan. Panatilihin ang magandang bentilasyon sa bahay. Buksan ang mga bintana dahil ang magandang bentilasyon ay maaaring epektibong paraan para madala sa daloy ng hangin ng virus. Ang isang HEPA na pansala ay nakakatulong sa pagsalat ng virus. Ang bata ay dapat magkaroon ng mga personal na kubyertos, baso sa pag-inom, tasa ng mouthwash, sipilyo at tuwalya. Ang mga batang may COVID-19 ay hindi dapat mamahagi ng mga personal na bagay sa ibang mga bata o matatanda. Linisin ang iyong tahanan araw-araw gamit ang 1:99 na hinalong solusyon ng pambahay na bleach. Gumamit ng 1:49 na hinalong solusyon ng pambahay na bleach upang malinisan ng mabuti ang mga laruan ng bata araw-araw. Ang mga bagay na kontaminado ng mga sekresyon ng bata habang bumabahing o umuubo ay dapat na disimpektahin ng 1:49 na hinalong solusyon ng pambahay na bleach. Siguraduhin regular na napupuno ng tubig ang paagusan na hugis you upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kung positibo ang resulta ng mabilisang pagsusuri ng antigen sa COVID-19 ng bata, kinakailangan ang karagdagang pagkumpirmang pagsusuri, pagsusuri sa laway sa ilalim ng lalamunan, para kumpirmahin ang diagnosis ayon sa tagubilin ng Sentro ng Proteksyon ng Kalusugan. Ang mga miyembro ng pamilya ay dapat tumulong upang ayusin ang pagsusuri sa laway sa ilalim ng lalamunan sa pamamagitan ng pagkolekta ng bote ng espesimen para sa bata at ibalik ito para sa pagsusuri. Kailangang sundin ng magulang o tagapag-alaga ang mga tagubilin sa kasangkapan ng mabilisang pagsusuri ng antigen sa COVID-19 upang makumpleto ang lahat ng hakbang at itapon ng maayos ang ginamit na kasangkapan sa pagsusuri sa isang basurahang may takip. Natural na tagal ng COVID-19. Ang magulang o tagapag-alaga ay dapat manatiling kalmado dahil karamihan sa mga bata na nahawaan ng COVID-19 ay gagaling sa kalaunan. Karamihan sa mga nahawa ang bata ay hindi kailangang resetahan ng mga antiviral na gamot. Ang lagnat ay tatagal ng humigit-kumulang 2-3 araw at ang iba pang sintomas ay karaniwang humupa sa loob ng 1 linggo. Matiyag ang maghintay para sa mga nauugnay na partido na gumawa ng mga pagsasaayos para sa pagpasok sa ospital o paglipat sa mga pasilidad ng paghihiwalay ng komunidad. Ano ang mga sinyales ng babala na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon? Tumawag kaagad ng ambulansya sa ospital kung ang bata ay nahihirapang huminga, asul na labi, pananakit ng dibdib, mabilis na tibok ng puso, bigla ang pagbabago ng sensorium o pagkalito, patuloy na mataas na lagnat, kumbulsyon o nahihirapan sa paggamit ng bibig.